cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra povodom praznika svetih kralja Milutina i kralja Dragutina i majke im Jelene Anžujske čućemo predavanje na temu Odnos kralja Dragutina i Milutina koje je održao profesor dr. Boris Stojkovski, redovni profesor Filozofskog fakulteta na Katedri za istoriju Univerziteta u Novom Sadu. Predavanje je održano sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija u okviru manifestacije Dani kralja Dragutina u Tesliću 6. novembra 2022. godine u organizaciji turističke organizacije opštine Teslić i parohija Tesličkih. Predavača je najavio Daniel Petrović, direktor turističke organizacije opštine Teslić. Snimak predavanja preuzeli smo sa YouTube kanala Parohije Tesličke i ovom prilikom blagodarimo sveštenstvu Tesličkih parohija na preuzetom predavanju.
Pred nama još jedan od događaja u okviru obilježavanja dana kralja Dragutina u Tesliću. Mi ovdje prisutni svjedoci smo da se pravoslavna crkva u Tesliću posljednjih 6-7 godina provodi niz aktivnosti i uložila je mnogo napora kako bi se ovaj prostor, ja ću se tako izraziti, ponovo koji sam vidio sa kraljem Dragutinom koji je bio vladar ovih prostora. Prethodnih godina imali smo prilike mnogo slušati o kralju Dragutinu, večeras ćemo čuti o njegovom odnosu sa kraljom Milutinom. U nastavku dat ću riječ profesoru Borisu Stojkovskom sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i mi smo u dogovorima i pripremama za ovo predavanje odlučili da prosto nastavimo odnos kralja Dragutina i kralja Milutina. Profesore, izvolite.
Dobroveče svima, pomaže Bog, časni oci, dame i gospodo, dragi prijatelji, velika je čast i zadovoljstvo biti ovde večeras, tako da zahvaljujem se i ocu Miladinu i turističkoj organizaciji, dragom Danielu i svima koji su Spiritus Movensi dana kralja Dragutina. To je jedna stvarno divna manifestacija i veliko je zadovoljstvo i čast doći. Ja sam prvi put u Tesliću večeras sa vama ovde i radujem se što se dani kralja Dragutina održavaju, što se čuva ta svest srednjovekovnog srpskog nasleđa i uopšte srednjovekovnog nasleđa na ovim prostorima. Radujem se zaista što ćemo večeras razgovarati o jednoj temi i naravno, budući da je moje osnovno zanimanje ipak profesorsko, kada se završi ovaj naš početak razgovora, slobodni ste svakako za pitanja svake vrste koja bi vas možda interesovala vezano za sve ovo o čemu govorimo večeras. Ja ću sa zadovoljstvom, ukoliko mi to moje skromne mogućnosti dopuštaju, pokušati da vam odgovorim, a evo za početak i da rasvetlimo malo ono o čemu ćemo govoriti večeras. Ovo će biti, razmišljao sam kao dve paralelne stvarnosti koje se u jednom momentu prožimaju. Jedno je vladavina kralja Dragutina i ono posle njegove vladavine i vladavina kralja Milutina. Zbog čega je to? Moramo da imamo negde stalno tu paralelnu priču, jer one se negde prožimaju, negde sukobljavaju, negde potpuno razdvajaju i one tek negde u novije vreme se nanovo opet spajaju. Dakle, to je negde ta moja ideja da prosto imamo pred sobom, znate, mi istoričari smo nekad malo onako skolastičari, dakle malo smo dosta tvrdi po pitanju dopuštanja bilo kakvog upliva nekih predanjskih i sličnih priča, razumite nas, kao naučnike imamo svoje ograničenja. Međutim, opet uprko svemu tome, možemo razgovarati i o nekim temama koje su možda malo u magli, ali koje nam dozvoljavaju na osnovu raspoloživih izvora da pričamo o njima. Jer srednji vek je tu dosta problematičan, pogotovo ako govorimo o srpskom srednjem veku, pod kojim podrazumevam naravno i istoriju Srbije i istoriju Bosne, izuzev istorije Dubrovnika, dakle, to je jedina srpska zemlja u srednjem veku za koju nam je ostao srazmerno veliki broj izvora zbog toga što je arhiv sačuvan. Međutim, ne treba nikada da zaboravimo da je osmanska najezda na Balkansko poluostrvo ne samo što je promenila tok istorije, donela jednu novu civilizaciju na ove prostore i tako dalje, već je tokom tog osvajanja nestao najveći broj srpskih srednjovekovnih dokumenata, opet kažem vezano i za istoriju jedne i druge srpske srednjovekovne države. Tako da su nam danas dva najznačajnija arhiva srpske srednjovekovne istorije, Dubrovnik i Hilandar, nijedan ni drugi nisu u sastavu Srbije, i donekle malo se nešto može zagrebati još na Budimu. Dakle, ovo govorim da se prosto mora imati negde osnova sa čim operišemo. Ona je vrlo skromna i zbog toga, to je kao ono puzle kad deca slažu slagalicu, ova slagalica koju slažemo ima dosta onih delića koji su negde otpali i nestali. Ja sam malo odlučio da vam pripremim jednu prezentaciju, čak i sa nekim ovako podacima. Mislim da je prosto lakše, razmišljao sam pre svega o onom sigurno većinskom delu ovog uvaženog auditorijama koji nisu istoričari, pa a ipak možda može da se desi nekad da ja malo odlutam, vi mi oprostite na tome. Imajte i na umu da su imali 2 godine online nastavu, tako da mi je druženje sa publikom zaista nešto što posebno prija. Dvojica vladara, dvojica braće, o kojima je večeras reč, Dragutin i Uroš Milutin, obojice su u onog momenta kada su došli na presto dobili taj vladarski prefiks Stefan. Njihovi roditelji su dobro poznati, nema potrebe ulaziti u neke preterane detalje, ali samo kratko vredi napomenuti. Kralj Stefan Uroš I, koji je opet isto važan negde iza ove prostore zbog manastira Sase, a njegova supruga Jelena, takozvana Anžujska, koja nije bila Anžujska, ali jeste bila iz porodice Anđela delimično, koja je poticala negde kombinacija Srema, latinskog dela Grčke koji je tada bio pod krstašima, dakle imala je u sebi i ugarske i franačke, pa donekle i vizantijske krvi. Njih dvoje su jedna vrlo specifičan par u nemanjičkoj istoriji, koji je ostavio mnogo, mnogo važnih temelja. Otprilike godine rođenja kraljeva Dragutina i Milutina nisu sasvim jasne, ali recimo da se uzima da je Dragutin negde najmanje dve godine stariji, dakle da je negde oko 1251. dok je Milutin otprilike 2 godine mlađi. Dragutin je bio srednji, Milutin najmlađi sin, to znamo sa jednog nadrobnog natpisa u Studenici, gde se pominje njihov izgleda najstariji brat koji se zvao Stefan. On je umro kao veoma malo dete i piše sin kralja Uroša, unuk Svetoga Simona, misli se na kralja Stefana Prvovenčanog, pošto je on kanonizovan takođe pod svojim monaškim imenom, i praunuk Svetog Simeona. Budući u srednjem veku smrtnost dece je bila ogromna, i to je nešto što je uvek važno pomenuti, i nije ovo zaista ništa čudno da je i vladarsko dete tako mlado i tako rano preminulo. Smrću svog najstarijeg brata, srednji sin zapravo, Dragutin, postao je naslednik prestola. E sad dolaze one čuvene epizode. Dragutin je neko ko je bio vezan za Ugarsku. I to zbog čega? Naime, još tamo 60-ih, neki pomeraju čak i na 70-te godine, kralj Uroš je zaratio sa Ugarskom oko Mačve. Prostor Mačve, delimično i Beograda nekad, pa sve do Kučeva, ta severna Srbija je bila pogranični prostor i nije uvek bilo jednostavno utvrditi granicu između dve zemlje, i Mačva je sve do pada po Turke, maltene, bukvalno, bila prostor koji je bila jabuka razdora između dve države. U jednom od tih svojih pohoda kralj Uroš I je zarobljen i kao jedna od, možemo reći, aspekata tog nekog mirovnog sporazuma došlo je do braka između Uroševog, u tom momentu, najstarijeg sina i naslednika prestola, kralja Dragutina, i Kateline, ugarske princeze, kasnije njen otac Stefan V je postao ugarski kralj. Taj Stefan V, ja volim da ga nekad poredim sa kraljem Nikolom, zato što je on imao više dosta ćerki i sve ih je uspešno poudavao po Evropi, dakle, od Austrije, Srbije, tamo vizantijskih krajeva i tako dalje. Dakle, onako dosta, iako je vladao samo 2 godine, kao mladi kralj izazivao je velike probleme svome ocu, ali je vodio vrlo svestranu dinastičku politiku. Dakle, ovo je bilo jedna vrlo važna brak. O Katelini ne znamo skoro pa ništa. Katelina se ne navodi ni u jednom ugarskom izvoru, dakle, ona se tu skoro pa da je i nema. I vrlo interesantno, najvažniji izvor za nju je Danilo II., arhijepiskop Danilo II., verovatno najvažnija ličnost. Iako je naša tema odnos kralja Milutina i Dragutina, na kraju ćete vidjeti kad budem poentirao i zaokružio ovu priču, da je zapravo tu ključna ličnost bio po mnogo čemu Danilo II. I nekad nismo ni svesni koliko je Danilo II. Bio fascinantan i važan za srpski srednji vek. No, Dragutin je tada postao naslednik prestola i formalno i tim brakom dobio je titulu mladog kralja. To je bukvalan prevod sa latinskog rex junior, institucija mladog kralja, odnosno naslednika prestola iz Ugarske, i ona je od Ugarske i preuzeta. I gledajući negde ka svom tastu, Stefanu V, a pre toga i Ladislavu IV. Kumancu, kralj Dragutin je imao tu želju da dođe na presto i tako i došlo zapravo do tog sukoba sa ocem i dolaska kralja Dragutina na tron. No, umeđu vremenu došlo je jedno zanimljivo poslanstvo vizantijsko koje je trebalo da vrši bračne pregovore tada za mladog Milutina, i oni su tada naišli na nešto što ih je zgrozilo. Trebamo imati na umu, Vizantinci, a ja volim da kažem da je grčki mentalitet jedan od mentaliteta koji se najmanje promenio kroz istoriju, su imali dosta pogled sa visine. Za njih su zaista svi bili varvari, oni su u to verovali. Oni su pogotovo ta neka carigradska dvorska elita, oni su stvarno živeli u predubeđenju da oni jesu gospodari sveta, da oni jesu, da je car stvarno Hristov namesnik na zemlji, i ta vizantijska ideologija je bila veoma moćna u tim carigradskim dvorskim krugovima i za njih je bilo neprihvatljivo kad su videli pomenutu Katelinu kako prede. Dakle, ona je zatečena sa preslicom i tu je navodno kralj Uroš odbrusio, tako mi ovde postupamo sa snajkama. No, šta je tu problem? Ne samo sa ovim događajem, ako se on zaista desio, nego i uopšte sa tom percepcijom pojedinih vizantijskih izvora. Uglavnom, to je sve sačuvano kod jednog gospodina koji se zove Georgije Pahimer, koga sam vam i ovde pomenuo. Taj Georgije Pahimer je iz dna duše bio ogorčen na sve okolne narode i za njega, on je zaista verovao u to da su svi sem Vizantinaca apsolutno varvari, i on je tako posmatrao i Srbe između ostalog. Još uvek su Srbi dobro prošli, rečemo, kakav je imao generalan stav prema ženama, čak i vizantijskim. On je bio izraziti ženomrzac toga vremena i za mnogo toga je okrivljavao žene što se loše dešava. Jedan zaista onako, iako vrlo važan autor, dakle, izuzetno značajan izvor, ali kao i sve izvore moramo ga čitati sa oprezom, a i Vizantinci su imali svojih tih ozbiljnih mana i nedostataka. Pahimer je prosto nekim događajima posvećivao vrlo malo pažnje. Recimo, kod njega skoro da nema ništa o ratovima kralja Milutina sa Vizantijom, a kralj Milutin zauzeo pola Makedonije. A on to gotovo i da ne spominje, a onda uzme tako neke epizode pa ih izgleda još malo ukrasi. Dodatno, da ne kažem, nije bilo imao ništa protiv i ponešto i da izmisli. Dakle, u tom nekom kontekstu treba tražiti rane pomene kralja Dragutina, a mislim da je jako važno videti i gde se on to prvi put pojavljuje, jer tu negde onda možemo da otprilike percepiramo ne samo njegovo godište, nego i status. Naime, kralj Milutina, sa desne strane vidimo kralja Dragutina već sa krunom naslikanog, ovo su Sopoćani, svakako je naša možda i najlepše freske, to je renesansa pre renesanse, tu nema dileme, sa tim se slažu gotovo svi značajni istoričari umetnosti. Sopoćani su fascinantni, zaista fascinantni, ko nije bio, to je nešto što ostavlja bez daha. Na kompoziciji sahrane Ane Dandolo, Po prvi put vidimo mlade prinčeve Dragutina i Milutina, može odmah sledeći. E, ovde ih vidimo, dakle, zajedno i ono što je važno. U srednjem veku nema medija, sad nisam rekao ništa pametno, ali mislim da je važno to podvući. Ili ih zapravo ima. Sveštenici naši časni su tu i oni će dobro razumeti. Kada se oslikava neki hram, bilo srednjovekovni, bilo danas u 21. veku, ne slikaju se bilo koje freske bilo gde. Sve ima svoju jasnu poruku, sve ima svoju jasnu priču. U srednjem veku ona nije samo teološka, uostalom nije uvek to ni danas, ali u srednjem veku pogotovo. Ovo je na određeni način medij, internet onoga vremena, jer narod koji je dolazio u Sopoćane imao je da vidi mlade prinčeve, ali između njih postoji razlika. Kralj Dragutin je ovde već sa krunom, on je dakle sa vaše leve strane, viši je, ali nije viši samo zato što je po godinama stariji, nego pre svega je viši zato što je u hijerarhiji u tom momentu on taj koji je predodređen za naslednika prestola, dok je Milutin naslikan gologlav. Dakle, Milutin je tada neko ko je mlađi brat, princ. Možemo. I evo vidimo ovde, dakle, tu kompoziciju. Nažalost, baš u samim Sopoćanima ja sam toliko maltretirao jednog mog dragog kolegu da nam uslika lepo freske, ali kandilo stoji jako čudno u tom delu da je kompozicija Ane Dandola. Mi smo došli u sumrak, tako da je zato je slika ovakva kakva je. Njega sam baš izmaltretirao, možemo. I naravno vidimo i njihovu majku, vrlo važnu ženu, dakle Jelena Anđeo, kraljica Jelena je i za ovu našu priču jako bitna. Jelena je bez sumnje bila osoba koja je imala vrlo važnu ulogu u sklapanju braka Dragutina i Kateline. To nikada ne treba zaboraviti, kao ni mogućnost da je Jelena možda i učestvovala u sprečavanju u početku sklapanja braka Milutina sa nekom vizantijskom princezom. Dakle, ona je bila jedna od politički, verovatno, najpismenijih žena koje smo imali u istoriji, a u srednjem veku ih je bilo pregršt, ne treba to poceniti. Jelena je bila vrlo, vrlo diplomatski nadarena žena. Ja ću samo pomenuti da je radila i na stvaranju nove biskupije u moru, na primorju, da se dopisivala s papama, da je pomagala kako manastir Gradac, tako i Benediktince i Franjevce u primorju, s obzirom da je bila rimokatoličkog porekla. Taj verski identitet je jedno posebno pitanje o kome ćemo kasnije razgovarati i vrlo je vezan za ovo o čemu govorimo večeras. Dakle, Jelena je neko koja je očigledno imala značajnog uticaja i upliva na ono vremenu politiku i ne treba je nimalo poceniti, a vrlo interesantno da je njen lik i kasnije vrlo važan kada govorimo o odnosu braće. A ovo je jedan vrlo bitan moment, jer ovde vidimo Jelenu koju blagosilja nepoznati svetitelj, tu su sa leve i desne strane njeni sinovi i ovo ikona vidimo svetih Petra i Pavla koja se nalazi u Vatikanu, u riznici u Vatikanu i to je dar kraljice Jelene Rimu. Zato je i svetitelj koji se dole, ima dosta uticaja zapadne umetnosti, svetitelj ili verovatno neki biskup koji je tu blagosilja je negde ima tipičan pali, neki čak su smatrali, istoričari umetnosti dovodili su ga u vezu da je možda u pitanju Sveti Nikola koji je ovde prikazan kao arhijepiskop i tako dalje i tako dalje, ali opet kažem isto važno zato što se tu nalaze i njeni sinovi i ona je u sredini ta koja prima blagoslov. Dakle, to nisu slučajni, opet kažem, momenti, oni su tu kao mladi prinčevi još uvek, a ona je ipak vladarka. Međutim, to se sve vidi koliki je njen bio i uticaj i značaj i koliko je možda imala, ako nije držala kormilo, ali jeste ga pridržavala u nekim momentima. I naravno da, to je i vreme, ovo su ta dvojica vizantijskih pisaca za nas jako važna, zato sam prosto, savremeni su im portreti, pa da vam dočaram kako su oni izgledali. Sa vaše leve strane malo prepomenuti Pahimer, taj koji nije baš preterano voleo ni Srbe, a ponajmanje kralja Milutina, on je tvorac i nekih potpunih izmišljotinja o njemu, dok ovde vidimo Teodora Metohita, to ovo je iz manastira Hora, nažalost ponovo pretvorena kao Karije džamija, do skora je bila muzej, ona je pre Svete Sofije, druga je po redu, prva je bila Sveta Sofija u Trapezuntu, odnosno u Trabzonu, koja je nanovo pretvorena u džamiju, druga je bila Hora, odnosno Karije, koja je dosta stara, ali je Teodor Metohit, koji je inače bio u Srbiji nebrojeno puta, a bio je vrlo bogat čovek, on ju je obnovio i ovde imamo gde on predaje zapravo maketu svoje zadužbine Hristu Pantokratoru, nažalost, to je sada već danas pokriveno zadnjih 2-3 godine posle ovih akcija koje su bile u Carigradu, možemo dalje. I sada, dakle, u takvom jednom spoljno-političkom i unutrašnje-političkom kontekstu, u takvim porodičnim odnosima, a u dinastijama porodični odnosi nikada nisu samo porodični, oni su prvenstveno politički, kralj Dragutin 1276. godine dolazi na presto. Znamo da se pobunio protiv oca, znamo da je u Gacko došlo do odsudne bitke, da je u njegovim trupama bilo, kažu, Ugara i Kumana, koje mu je poslao njegov tast, da je savladao svoga oca, da je došao na presto. Vladao je svega 6 godina. On je naime doživeo neke spoljnopolitičke neuspehe, odnosno nije kapitalizovao neke uspehe. Vizantijska protivofanziva koja je bila veoma jaka u tom momentu, dakle oni su uspeli da iskoriste te promene na prestolu, vizantijska vojska je stigla do Lipljana, a Lipljan je još u vreme Stefana Nemanje i Stefana Prvovenčanog potpao pod vlast Srbije. Ova velika ofanziva došlo je do toga da nakon toga prosto nije dalje bilo širenja, vlastela je bila nezadovoljna i tada dolazi do te priče o padu sa konja pod Jelečom. Imajte na umu jednu stvar, u srednjem veku osoba sa određenim telesnim nedostatkom, to zapravo potiče i od vizantičkog perioda, osoba koja ima neki telesni nedostatak smatra se nesposobnom da vlada. Zbog toga su i u Vizantiji, a pre toga i u Persiji, dolazilo toga da se seče nos, da se seku uši, jezik, jer onda se ta osoba, da ne govorim kopanje očiju i druge stvari, zbog ta osoba se onda smatra nesposobnom da vlada, pogotovo s taj prelom noge, ukoliko, kažem, je to tačno ili ukoliko je taj prelom, je verovatno samo doprineo sveukupnoj situaciji da dođe do Dragutinovog povlačenja sa prestola, budući da je vladar neko ko predvodi u borbi, ako ima tako ozbiljan prelom noge da ne može dalje da normalno, što bi se reklo, hoda, da ne može normalno da jaše, da to je svakako veliki, veliki problem. Ono što je činjenica da je te 1282. godine došlo, ne postoji ni jedan izvor koji tome protivreči, da je ipak došlo do mirne primopredaje prestola i da je zaista sklopljen nekakav dogovor, mi ga nazivamo Deževskim sporazumom, zbog navodnog susreta u Deževu, to naravno ne mora da znači da je postojao pisani sporazum, moguće i da jeste, ali kažem, to je nešto što je ušlo u istoriografiju, ušlo je ovako i u udžbenike i svi znaju kao za nekakav Deževski sporazum, znamo i sami šta je tu poenta, poenta je da Milutina treba da naslede Dragutinovi naslednici, Dragutin je ipak stariji, dakle, da se pridržava i dalje tog te linije. Dragutinova oblast je bila, znate, evo i ova ovde gde se sada nalazimo, dakle Usora, Soli i naravno prostor Mačve i Kolubare, sve zapravo dobar deo zapadne Srbije današnje i naravno Beograd. Beograd tada prvi put dolazi pod srpsku vlast, on je ove oblasti, i to je uvek važno napomenuti, dobio kao zet i vazal Ugarskog kralja. Dakle, ovo su ugarske pogranične oblasti u to vreme, Usora, Soli, dakle ono što je čitav prostor Severne Bosne i Posavine, jeste jedno područje koje je bilo interesna sfera Ugarske, zapravo interesna sfera Ugarske na prostoru onoga što je danas Bosna i Hercegovina, vam ide sve do Jajca i dole do Srebrenice, dakle to je jedna onako značajno područje. U 13. veku se formira i Bosanska biskupija koja je imala svoje sedište u Đakovu iz vrlo prostog razloga. Đakovo je blizu na samoj granici, ali nije na teritoriji Bosne, budući da je na njoj verska situacija bila mnogo komplikovanija i ta biskupija je zapravo bila misijska i imala je za cilj da se katoliči prisutno stanovništvo. Dakle, to je neko područje za koje pouzdano znamo da je Dragutin vladao, međutim, postoje kasniji izvori koji će nam posvedočiti i činjenicu da je Dragutin vladao i ovostranim Sremom, dakle prostorom između Save i Dunava, ili makar delovima, jer se predeo od Mačve, pa kažem sve dole do Kolubare, nazivao onostrani Srem. Šta nam govori? 1308. godine bilo je suđenje nekom sremskom biskupu po imenu Ladislav. Dotični je proneverio neki veliki novac i imao je još neke grehove i krivična dela koje su mu stavljena na teret. I u tom sudskom procesu koji je sačuvan, spominje se i da su ljudi kralja Dragutina na prostoru Srema počinili neku štetu. Taj termin ljudi kralja Dragutina, to se ne odnosi, to u srednjem veku ta terminologija nije ista kao danas. Dakle, to nisu samo ljudi koji su u njegovoj službi, nego su izgleda imali i neke konkretne zadatke na tom prostoru i verovatno u susedstvu poseda sremskog biskupa su bili i neki posedi kralja Dragutina. Drugo važno pitanje jeste njegov sin Vladislav, koji je inače sahranjen najverovatnije u Sremskoj, današnjoj Sremskoj Mitrovici, odnosno u Svetom Dimitriju na Savi. Ukoliko je zaista bio sahranjen u pravoslavnom manastiru Svetog Dimitrija, za koje podaci postoje sve do 1344. da je postojao, to bi značilo da je i Mitrovica vrlo moguće bila posed, ako ne kralja Dragutina, onda verovatno njegovog sina Vladislava, i da je, jer ako je mogao biti sahranjen u ili pri crkvi, to je moglo samo po patronatskom pravu. Dakle, tu se mogao sahraniti samo ktitor ili vladar, to nije mogao makar ko, bez obzira kakvog je porekla. U ovo vreme kasnije dolaze druge mogućnosti, kao što je kralj Milan u Krušedolu, ali to je već, opet kažem, novovekovni period. Šta znamo o Dragutinovoj državi, Dragutinovoj tituli, Dragutinovom životu u to vreme? Ono što prvo znamo da su na samom početku sigurno možemo reći dobre dve decenije. Odnosi sa Milutinom izgleda veoma, veoma dobri, o čemu će biti nekoliko reči kasnije. Dakle, oni nisu ni malo zajedno i ratovali. Beograd je bio centar, tu nema sumnje. Od Danila saznajemo da je bila velelepni katedralni hram, dakle sedište Beogradske episkopije. Pored Beogradske, vrlo verovatno je osnovao i Mačvansku episkopiju, o tome u historiografiji ranije bilo mišljenja, a i u novije vreme. I verovatno je ta crkva bila posvećena Presvetoj Bogorodici, taj katedralni hram u Beogradu, i tu se nalazila neka izuzetno važna ikona Presvete Bogorodice, jer znamo iz kasnijeg jedne priče da se njoj posebno poklanjala pažnja i da je ona posebna, bila čuvana kao posebna svetinja. Dakle, vrlo izvesno da je još tada Beograd bio, ajde, da kažemo tako, bogorodičin grad, dakle, u vreme kralja Dragutina. Ono što je možda važno isto napomenuti jeste njegova verska politika. U srednjem veku ta verska pripadnost je bila dosta komplikovano pitanje i poprilično onako fluktuirajuća. Jako je teško na pravi način to sve definisati. Recimo, u srednjovekovnoj Srbiji, za razliku od Vizantije, strane princeze, rimokatolkinje koje su dolazile, nisu morale da menjaju veru ni time. Katelina je tu najbolji primer zapravo. Katelina vam je izvedena od mađarskog Katalin, dakle ona je sačuvala čak svoje, i kod Danila II. Je sačuvano njeno ime u mađarskom, u iskvarenom mađarskom obliku, pri tome sam oblik Katalin, odnosno Katelina i Katalin postoji i u srednjovekovnim ugarskim dokumentima, to je vrlo često ime. U to vreme, naravno, Sveta Katarina Aleksandrijska i kasnije Sveta Katarina Sijenska, su bile veoma značajne i vrlo poštovane svetiteljke u srednjem veku, i onda i samim tim to ime bilo vrlo, vrlo često tokom srednjeg veka se davalo rimokatoličkim princezama, upravo zbog te dve vrlo ugledne svetiteljke. Katelina je jasno sačuvala svoje ime. Nažalost, o njoj mi ne znamo mnogo, ne znamo kako je tekao njen život tu, znamo koju decu je podarila, verovatno Urošic, koji je umro mlad, pomenuti Vladislav, naravno tu je i Elisaveta, opet jako važna za ove prostore, jer preko Jelisavete, i to je kod Dragutina zapravo važno, kod Romanići su jedinu vezu direktnu sa Nemanjićima mogli da ostvare zahvaljujući tom dinastičkom braku, i imali su tu vezu sa kraljem Dragutinom. I tu je negde bitno da kralj Dragutin, iako je u tom nekom paralelnom svetu o kome govorimo, možda Milutin ima istaknuti ulogu, druga srpska zemlja, Bosna, je samo preko Dragutinove loze mogla da nalazi tu vezu sa Nemanjićima, sa praroditeljima, i to je možda ređe zapaženo u istoriografiji. No sam kralj Dragutin, znamo iz izvora, kako pravoslavnih, tako i rimokatoličkih, je progonio jeretike u onim delovima Bosne gde je upravljao. Ja namerno ne koristim termin bogumili, iako on jeste vrlo, ajde, relativno prikladan. To je u pitanju svakako ta neka dualistička jeres koja je imala svoje mesto u Bosni, imalo svoje vrlo važno mesto u Bosni. Dragutin je vodio očigledno politiku pokrštavanja tih bogumila. Danilo II. Piše da ih je prevodio u pravoslavlje, sa druge strane prvorazredni izvori svedoče da ih je prevodio i u rimokatoličanstvo. On se i dopisuje, postoje sačuvani izvori, i Franjevci su dolazili i u ovom najranijem periodu, i on je imao podršku, ali je sa druge strane izgleda postojala i neka pravoslavna episkopija na prostoru Bosne, taj episkop Vasilije, njegova ličnost je dosta zagonetna, ali mogla bi da posvedoči u koristi tome da je kralj Dragutin, dakle, na ovom prostoru, koliko je to bilo moguće, vodio proaktivnu politiku koja je negde uvek bila između te dve strane. On je bio zet ugarskog kralja, bio je vezan za Ugarsku, pa i za ove prostore koji su bili interesna sfera Ugarske. Žena mu je bila ugarska princeza, ali sa druge strane je njegova najznačajnija zadužbina Sveti Ahilije u Arilju možda najbolje i svedoči da je sačuvao i svoje pravoslavne korene. I to je ono što u srednjem veku nije bilo ni malo neobično. I ovde vidimo verovatno ne samo njihov najpoznatiji prikaz, nego najbolje objašnjenje priče o odnosu kralja Milutina i Dragutina. U sredini samo stoji Stefan, kralj i ktitor, jel? Koji drži svoju zadužbinu. Dakle, on je sačuvao nekakvu kraljevsku titulu, koja je bila, možemo reći, više za neku ličnu upotrebu, a znamo i iz jedne povelje gde se on potpisuje kao bivši kralj. Sa druge strane, Stefan, sve srpske i pomorske zemlje, kralj Uroš, to je sa vaše leve strane kralj Milutin, kada pogledate njegove insignije, dakle, on ima i svoj skiptar, njegova kruna je čak donekle drugačija. Tu se jasno vidi ko vlada, a to je kralj Milutin. Kralj Dragutin je neko ko nosi kraljevsku titulu, verovatno ograničenu u tom momentu na njegovu oblast. Ona se poštuje i uvažava, i on je u sredini jer je on ktitor. I on nude Hristu svoju zadužbinu, ali Hristos gore pantokrator blagosilja obojicu. Hristos gore blagosilja i kralja Milutina, koji je vladar, dakle, koji je onaj koji upravlja i vlada državom, i kralja Dragutina. Dakle, ovo je možda najbolji pokazatelj vizuelni, da sad ne ulazimo u druge detalje, dinastičkog manifesta i ponašanja u vreme kada nastaje crkva u Arilju. To bi impliciralo i dobar odnos među braćom. Neko voli da upotrebi malo romantičarski izlaz, slogu, bratsku ljubav, kako god. Ali činjenica je da su odnosi u ovom trenutku izuzetno dobri i da između njih vlada određeni način simfonija, pa i harmonija. Katelina prosto piše samo Katelina kraljica. Dakle, isto kao i kralj Dragutin, oni nemaju nikakvu veću intitulaciju. Možemo dalje. I da, Arilje, crkva Svetog Ahilija. Ono što je još jako zanimljivo, a to ću brzo preleteti, ali je interesantno, jeste novac kralja Dragutina, gde se on uvek potpisuje Stefan Rab Hristu. Dakle, to je gotovo uvek, on je sačuvao vladarsko ime Stefan, ali svuda je Stefan Rab Hristu, a na reversu se nalazi prosto Hristos na prestolu. Možemo dalje. Dakle, evo nekoliko tih primera. Stefan, vidite sa desne strane, Stefan, i piše s desne strane Rab, možemo i sledeća. Mislim da se ovde malo bolje vidi ovo Rab sa desne strane, dakle Stefan. Rab, to je interesantno, s obzirom da se može naći paralela na vizantijskom novcu. E sad, idemo sledeću. Moneta Regi Stefani, dakle, vrlo interesantno ovaj moment da je, to su iz kovnica, verovatno, gde su bili sasi, dakle, koji su kovali novac na latinskom, budući da je i u krajevima kojima je vladao kralj Dragutin rudarstvo počelo da se razvija. Možemo sledeću. E, međutim, šta se paralelno događa u onom delu Srbije ili srpskih zemalja kojom vlada kralj Milutin? Milutin, znamo da znate i sami, osvojio gotovo pola Makedonije. Ono što ih je omelo najviše bilo je to sicilijansko večernje, kada je Karlo Anžujski zbačen na Siciliji. Karlo Anžujski je bio predvodnik svih ideja rušenja Vizantije i u toj koaliciji Karla Anžujskog protiv Vizantije bila i Srbija, bila i Ugarska, verovatno je baš i kraljica Jelena bila jedna od tih poveznica. To su iskoristili Tatari, oni su upali već 1283. godine, dakle godinu dana, samo je Milutin na prestolu, braća zajedno odgovaraju ovom napadu. I to je prvi pokazatelj da je njihov odnos u samom početku bio apsolutno dobar. Oni su zajedno prodrli 1285. godine i borili se protiv kumanskih velikaša Drmana i Kudelina u Kučevu i Braničevu, dakle tu je došla i pomoć kralja Milutina svome bratu. Dakle, taj neki, očigledno da je u Deževskom sporazumu postojao deo koji određuje i obavezuje na zajedničko ratovanje, pogotovo zajedničku odbranu. 1292. Stefan Potonji Dečanski odlazi na presto, međutim ovo njegovo ime može već da nam otprilike signalizira da je on bio možda i namenjen za naslednika prestola, čim je dobio ime Stefan. Možemo dalje, da ne ulazimo u detalje, ovo je nešto, morao sam ipak Anastas Jovanović, kad već dolazim iz Vojvodine, onda jednu lepu litografiju koja je iz 19. veka, koja pokazuje Milutinovu pobedu na Tatarima. Interesantno da je Anastas Jovanović ovde slikao samo Milutina, a ne i Dragutina. Možemo da... Međutim, 1301. 1302. godina je za ovu našu temu, možemo reći, sudbonosna. Došlo je do tog kratkotrajnog rata sa Dubrovnikom, gde je izgleda Dragutin još uvek tu da pomogne svome bratu, ali Dragutin već u to vreme se upleo u jednu za njega mnogo komplikovaniju priču. 1301. godine umro je Andrija III., poslednji ugarski kralj iz prve ugarske dinastije Arpadovića ili Arpada, i glavni pretendent za presto postali su Anžujci, takozvana ta ugarska anžujska grana, koju je predvodio Karlo Robert Anžujski, ali pravo na presto imao i Dragutin, odnosno njegov sin Vladislav. I to po identičnoj liniji. Naime, Karlo Robert je bio oženjen ovom Katelininom sestrom. Međutim, ta Marija je bila starija sestra, pa su Anžujci izgleda imali veće pravo. Kralj Dragutin je pokušao da se ovde uplete. On je isprava bio pristalica Anžujaca, međutim, kada je Karlo Martel umro, promenio je stranu, pokušao je da dođe u kontakt sa erdeljskim vojvodom Vladislavom Aporom, da se tu sklopi neki savez. Međutim, papa je bacio interdikt na samoga Vladislava, ukoliko, pošto je bio dogovor o nekom braku, tu ukoliko svoju ćerku da za šizmatičkog kralja. Dakle, iako je bio tolerantan prema rimokatolicima, čak i više od toga, kralj Dragutin, možemo reći, u onom momentu kada su politički interesi bili dominantni, u papskim očima on je ipak bio samo šizmatik. Tu je negde došlo, izgleda, i do krajnjeg pogoršanja odnosa kraljeva Milutina i Dragutina, a onda vrlo verovatno i do otvorenog rata. Kralj Milutin se povezao sa Karlom od Valois, koji je preko Katarine Kurtene imao pravo na latinski presto u Carigradu, titularni latinski presto. Tu je bio onaj sporazum iz Melena, čuveni Milutinov, gde je on obećao prelazak na Uniju i naravno učešće u toj koaliciji. Za uzvrat bi dobio odrešene ruke za nastavak rata protiv Vizantije. I znamo, 1308. godine su došli dominikanski izaslanici kako bi se to sprovelo u delo, što je obećao kralj Milutin, ali se on tada pravdao da ne može zbog majke i brata. Sad ta njegova rečenica se tumači višestruko. Verovatno je u tom momentu je dolazilo polako i do kraha te koalicije. Katarina Kurtene je umrla, nije to ni tako jednostavno bilo ono što znamo u isto to vreme, da je i Milutin imao svog izaslanika kod pape, to je taj firentinski vitez, koji se negde nalazi, taj Simeon Rubeus, odnosno Rossi, on je bio kraljev, možemo reći, ambasador na dvoru Bonifacija VIII. Papa Bonifacija VIII je jedna od najznačajnijih ličnosti toga vremena, on je poznat po tome što je uništio Templare, recimo, po tome verovatno u istoriji ušao najpoznatije. Dakle, u tim političkim igrarijama Milutin je sada jednim okom namigivao na zapad. Međutim, iz iste te 1308. godine postoji onaj čuveni Anonimov opis istočne Evrope, možemo čak i dalje. Taj Anonimov opis istočne Evrope je vrlo interesantan, jer tu su razni, tu vidimo da se o Dragutinu ipak na zapadu pozitivno mislilo, za razliku od Milutina. Sam rat između njih dvojice je verovatno, tako je bar mi akademik Mihajlo Dinić utvrdio, trajao 1302. 1311. Nejasna je sama hronologija, verovatno da je Rudnik i oblast oko Rudnika bila glavno ratište, jer tamo iz negde 1312. 13. se već sazna iz nekih dokumenata kralja Milutina da je Rudnik u njegovom vlasništu. Međutim, jasno je da je tu negde bio glavno poprište sukoba. Na kraju je taj rat završen negde, što bismo moderno reklo, status quo ante, odnosno otprilike vraćeni su na iste polazne osnove. A taj kraj građanskog rata, međutim, nije bio sasvim miran i možemo reći to pomirenje nije baš bilo tako jednostavno. Naime, tad se već otvaralo ozbiljno pitanje nasledstva Milutinove krune. Jasno je bilo da Milutin ne želi da ga naslede Dragutinovi sinovi, ali isto tako bilo jasno da Milutin, ne znamo koga uopšte želi da ga nasledi, budući da je njegov Stefan, stariji sin, potonji Stefan Dečanski, trebalo da ga prvobitno nasledi. Potom je za naslednika prestola određen Konstantin i to se takođe doznaje zahvaljujući nekim dokumentima. 1314. godine Stefan se buni, on je tada oslepljen, znamo priču da je njemu čudotvorno Sveti Nikola vratio vid, to je nešto što Grigorije Camblak izuzetno potencira u Žitiju kralja Stefana Dečanskog. Međutim, to smutno vreme je bilo obeleženo i krajem rata koji je bio bratoubilačkog, što bi se reklo, odnosno rata između kraljeva Milutina i Dragutina, vrlo direktno. Potonji kasniji arhijepiskop Danilo, tada episkop, pre toga iguman Hilandara, neverovatna ličnost, on je čovjek inače bio plemićkog porekla i verovatno je kao plemić naučio vojnu veštinu. 1308. godine, znači kada je kulminacija sukoba Milutina i Dragutina, Danilo je iguman Hilandara i štiti Hilandara od katalanske kompanije, koji su inače pre toga spalili ruski manastir, ali zahvaljujući tome što je on bio vojno dosta obučen, on je izgleda izgradio zidine, organizovao je čak i snabdevanje, pa se lokalno stanovništvo sa Atosa je bilo ušlo u sam manastir, žene, deca, starci, dakle svi su tu spašeni od te katalanske najezde tih španskih plaćenika koji su dovedeni da ratuju za Vizantiju, ali pošto Vizantija nije imala para, ani oni nisu bili preterano zainteresovani da ratuju s Turcima, oni su se naravno krenuli da pljačkaju ono što je bogatije, a to su svakako bili manastiri. Posle toga Danilo ima veliki uspon, postaje banjski episkop, on nadgleda podizanje manastira Banjska, najvažnije zadužbine kralja Milutina, on nadgleda i podizanje Gračanice, ali kao neko ko je vojno vrlo promućuran, da pomogne svom gospodaru, kralju Milutinu, angažovao je plaćenike koji su došli u borbu i verovatno ta poslednji neki sukob, neka poslednja odlučujuća bitka, Milutinova vojska pojačana plaćenicima koje je doveo Danilo II. Je odnela veliku pobedu. Poražen potpuno, Dragutin je morao da se povuče, ali je izgleda učinjen ustupak tako što je Deževski sporazum ipak osnažen. Dakle, na kraju se sve vratilo na prvobitni dogovor, čime je verovatno Dragutin mogao makar na početku da bude zadovoljan. Međutim, 1316. godina je smrt kralja Dragutina. Možemo reći da je Milutin jedva dočekao taj trenutak da upadne u zemlje koje su pripadale njegovom pokojnom bratu, da uhvati Vladislava. Vladislav je Vladislav II. Potonji, je čak jedno vreme bio i u tamnici, pa se izbavio i pokušao je da dođe na presto, međutim, to nije na kraju uspelo, on se vratio u Ugarsku, inače sam Vladislav II. Je bio i herceg Slavonije, bio je oženjen Konstancom Morozini, dakle, bio je neko ko je postao ugledni ugarski feudalac. I to u dosta visokog ranga. Dakle, ta neka linija kralja Dragutina, koja je možda kod nas malo, kako bih rekao, zapostavljenija, pre svega zato što postoji ta barijera, jer su izvori koji o tome svedoče, pod jedan skromni, pod dva su svi ugarskog porekla, dakle, ne možemo ih naći u, ajde da kažemo, onome što su nam raspoloživi srpski srednjovekovni izvori. Kralj Milutin se tu pred kraj života opet pokušao negde angažovati, međutim, došlo je do konačno propasti te zapadne koalicije. Milutin je, znamo, umro 29. oktobra 1321. godine, to je zapravo 12. novembar, i zbog toga 29. oktobra, 12. novembra se u crkvi proslavlja kralj Milutin i naravno kraljica Jelena i monah Teoktist, odnosno kralj Dragutin. Naredne dve godine do tri trajala je borba za taj presto, najverovatnije 1323. konačno Stefan Dečanski je krunisan. Opet linija kralja Dragutina je imala bezrezervnu podršku crkve. Uz bezrezervnu podršku crkve, prvo arhijepiskopa Nikodima, episkopa u tom momentu Danila, linija kralja Dragutina je bila potisnuta, Vladislav se vratio u Ugarsku gde je proveo poslednje godine svog života, vrlo moguće sahranjen u Mitrovici, a linija kralja Milutina je izašla kao pobeda. Možemo dalje. Ono što znamo i za jednog i za drugog, ta ekonomska podrška, videli smo novac. I novac je najbolji pokazatelj toga. Kao što u vreme kralja Milutina počinju da rade, znamo pouzdano Brskovo, znamo pouzdano za Novo Brdo, isto tako rudnici zapadne Srbije, Crnča, Zajača, Krupanj i taj prostor, u vreme kralja Dragutina možemo reći da su bili sve intenzivniji. Međutim, postoji jedna vrlo važna razlika. Kralj Milutin je neko koji je, zahvaljujući ekonomskoj moći, ekonomskom porastu zemlje, dizao zadužbine, mogao da podržava pisce kao što je bio Teodosije, koji je napisao Žitije Svetoga Save, Dimitrije Bogdanović je govorio prvi roman u srednjovekovnoj srpskoj, uopšte u istoriji srpske književnosti, jedno vrlo živo pisano žitije koje imalo didaktičku namenu za monahe manastira Hilandara. Sa druge strane, Dragutin je imao, i to je ono što pouzdano znamo, jednu jedinu zadužbinu Svetog Ahilija kod Arilja. Dakle, to je jedina zadužbina koja je u izvorima jasno dokumentovana, pričat ćemo malo kasnije i o tome. Zbog toga što ne postoji niti jedan pisani izvor, niti bilo kakav dokaz da je bilo šta drugo u njegovo vreme podizano. Jasno je da Dragutin nije imao onaj oslonac u crkvi koji je imao kralj Milutin, kome je to pomoglo zapravo da podiže, možemo dalje, brojne, ovo je novac kralja Milutina, možemo ga preći malo ovako čisto, njemu je glavni uzor su bili Mlečani, i to je pogotovo interesantno, moneta Regi Stefani, ali vrlo interesantno, on se u svim latinskim izvorima naziva Uroš. I postoji to i na novcu, moneta Regis u Rosiji. Dakle, njemu se isključivo ime koje ćete naći u svim rimokatoličkim, latinskim, zovimo te izvore kako hoćemo, latinske provenijencije, ime naziva Uroš. Možemo dalje, ima tu još nešto, serija novca. I ovde, evo, vidi se ovde jako dobro, Regis u Rosiji sa desne strane. Ovde je veliki uticaj, vidimo, Mletačke. Tu se nalazi i Ljiljan, koji je verovatno anžujskog porekla. Dakle, ovde su neke jako lepo očuvane emisije, možemo dalje, novca, isto, dakle, vidimo, slobodno dalje. I ovo je jako interesantna, i sad opet dolazimo na nivo te stepen ideologije i podrške crkve koja je za Milutina bila ključna. Milutin je ovde prikazan sa leve strane, piše Regis Uroš, a desno je Sveti Stefan. Manastir Banjska je takođe posvećen Svetom Stefanu, Sveti Stefan je jedan od svetitelja kojeg su uz Svetog Nikolu Nemanjići naročito poštovali i na tu tradiciju se vrlo jasno i oslanjali i nije slučajno knez Lazar Lazaricu koja je danas jeli na Kruševačkoj tvrđavi takođe posvetio Svetom Stefanu. To je upravo taj pokušaj poveznice sa Nemanjićima. A ova emisija novca to jako, jako dobro svedoči, možemo dalje. I naravno, još jedan zanimljiv izvor gde je kralj Milutin, dakle, dosledno u zapadnim izvorima negativno prikazan, to je Dante. Dante kralja Milutina pominje u raju. Dakle, ne u paklu, kralj Milutin se ne spominje u paklu, nego u raju, ali ne po dobrom. Tu se prosto nabrajaju oni koji su kvarili novac. I zajedno sa kraljem Norveške pominje se i kralj Raške koji je iskvario mletački novac. Dakle, kralj Milutin nije falsifikator bio. To je jako važno. On je vrednost mletačkog novca prosto kvario. Ta vrednost je bila manja, ali naravno u očima italijanskih savremenika to je bilo nedopustivo, ali to ne znači da je taj novac na bilo koji način krivotvoren. To apsolutno ne znači to. Krivotvorenje, odnosno falsifikovanje novca i umanjivanje njegove vrednosti nije isto, pogotovo ne u srednjem veku. E sad dolazimo do ključnog pitanja i to je ono što je obeležilo odnos ove dvojice vladara. Ko će naslediti presto? Znamo Dragutinov porod. Dakle, Vladislav je neko koji je svojim rođenjem bi trebalo da postane srpski kralj. Međutim, Milutinov bračni život koji je specifičan je takav da možemo da iz toga već naslutimo i njegovu politiku. Prva njegova žena je neka plemkinja, verovatno po imenu Jelena, koja je oslikana u Sopoćanima i to je, dakle, jedini, ja mislim, njen pisani trag. Priča o ćerki Sevastokratora Jovana Anđela ne postoji u izvorima, dakle moguće je sasvim da je taj brak potpuna fikcija. Vrlo važna Ana Terter, bugarska princeza, budući da je ona najverovatnije majka Stefana Dečanskog. Četvrta je Jelisaveta. Jelisaveta je bila sestra kraljice Kateline. Ona je jedno vreme bila i monahinja na Margitinom ostrvu, danas između Budima i Pešte, to je bio dominikanski samostan, ona je dosta pomagala svojoj sestri, toj Svetoj Margareti, jednoj od svakako najvažnijih ugarskih i do dan danas mađarskih svetiteljki. Ona je bila i žena češkog plemića, zaviše od Falkenštajna, međutim on je na prevaru ubijen, odsečena mu je glava, ona je vrlo tragična ličnost češke istorije, potom se udala za kralja Milutina. No, ona je inače proglašena za blaženom negde verovatno u 17. veku od strane rimokatoličke crkve, dala je dve ćerke, Zoricu koja je pogrešno često nazivana carica zbog jednog pogrešnog čitanja, koja je prikazana u Gračanici, ako se ja ne varam, na ovoj lozi Nemanjića, i Jane. Kada čitamo zapadne izvore, sve do jednog, oni ovaj brak smatraju legitimnim. Sa druge strane, vizantijski izvori, vrlo važno u momentu reći pravoslavne provenijencije, ovaj brak smatraju nelegitimnim. Naime, 1215. godine održan je četvrti lateranski koncil u Rimu pod predsjedništvom pape Inocentija III. Gde je odlučeno, i u rimokatoličkoj crkvi je to i danas u kanonskom bračnom pravu, do četvrtog kolena se ne prihvata, dakle, sklapanje braka. Od četvrtog kolena nadalje sklapanje braka je moguće, pošto su Milutin i pomenuta Jelisaveta bili u četvrtom kolenu, taj brak se po kanonskom pravu rimokatoličke crkve smatra legitimnim. Sa druge strane, pravoslavna crkva, u to i naša do dan danas, ima daleko strožije bračno pravo i daleko strožije bračne prepreke. Časnioci to znaju kada im dolaze ljudi koji se venčavaju u našim hramovima, dakle, daleko, daleko je strožije. I zbog toga, iz istočno-pravoslavnog aspekta, ovaj brak je smatran nelegitimnim. Vrlo interesantno, sa druge strane, potomstvo u tom braku je negde otprilike opšte prihvatano. To je ono što vam govorim o toj verskom pitanju koje je bilo fluktuirajuće, plus kako je kome odgovaralo. Od Dragutina se verovatno više očekivalo, pa kada se malo Milutin približio zapadu, onda mu je štošta progledano kroz prste, a to je politika, dakle, to su već politički interesi, gde se onda prekrši i bračno i svako drugo i kanonsko pravo, onda se izvadi onaj kec iz rukava, vladar je izuzet iz odredaba privatnog prava, jel? Pa onda može dosta toga. Zbog toga, pređimo na sledeće, je Milutin strašno ocrnjen kod anonima, tog dominikanskog, jer on je dominikanskog pisac početka 14. veka, on je zaista sve najgore govorio o njemu, da je lažljiv, da ne drži zakletvu. Drugim rečima, Milutin nije ispunio svoje obećanje, navodno. Ima mnogo žena. Ovo je opet pitanje kako je od strane zapadne crkve posmatrana Simonida. Vrlo verovatno kao nelegitimna. Bar zbog toga što je ovaj brak sa Jelisavetom smatran legitimni. I naravno niz tu drugih optužbi. Ovde već govorimo o Milutinu koji napušta politiku približavanja zapadu, zbog čega isti ovaj pisac za kralja Dragutina govori da je mnogo dobar prema rimokatolicima, njega naziva Stefanom kraljem Srbije, dok je Milutin Uroš kralj Raške. Dakle, Dragutin dobija tu neku opet pozitivniju priču i ponovo negde iskače. I kada vidimo zapravo da je njihov odnos i tekako zavisio od spoljnog faktora, ali i od percepcije spoljnog faktora. Ajmo dalje, ovde vidimo tog mladog Konstantina, možemo dalje i polako, njegov prsten. Ovaj prsten se govorilo da pripada carici Teodori, čerki Stefana Dečanskog. Međutim, to je zapravo prsten Konstantina. I jedan je možda od dokaza da je Milutinov sin Konstantin zaista bio u jednom momentu uz neke druge i određen za naslednika prestola. Možemo dalje, ovde ih vidimo i samu Jelisavetu, što je vrlo interesantno, možemo dalje. No, onda dolazimo zapravo do toga kako je sve završeno. Završeno je tako što je Milutin proglašen svetim kraljem, možemo dalje, dakle ovo su slike njegovih zadužbina koje pokazuju razmere Bogorodica Ljeviška, naravno i u Prizrenu, možemo slobodno Gračanicu, gde se vidi i njegova intitulacija, to je jako važno, on je i samodržac svih srpskih zemalja, dakle to je vizantijska titula autokratora koja pripada samo caru. Idemo dalje, iz Gračanice, da, spenje presvete Bogorodice i slobodno možemo sve to dalje. Staro Nagoričano je takođe posebno važno, znači i to je bila carska zadužbina, Studenica, Sveti Joakim i Ana, takozvana kraljeva crkva, takođe važno zbog njegove intitulacije, ponovo se naziva samodržac sve srpske zemlje, dakle on i dalje koristi vrlo prilježno vizantijskog autokratora, možemo dalje, Simonida, naravno njena najpoznatija freska. Ovo je jako interesantno, dakle, Sveti Sergij Vakhona Bojani, dakle, rimokatolički benediktinski samostan koji je, čiji su ktitori, isprva je to bio samo kraljica Jelena sa Dragutinom, tako isto možemo otprilike da procenimo i doba njihove vladavine, ali je velika obnovu bila u vreme upravo kralja Milutina i vidite da se tu takođe oni nazivaju Uroš i Stefan, dakle, misli se na Milutina i Dragutina. Vrlo interesantno, ovde je prvo naveden Milutin, jer on 1318. izgleda vlada, jer on je izgleda nego vladajući kralj, iako je verovatno sama obnova počela još za života Dragutinovog. Ovo je taj nadgrobni spomenik, možemo, natpis na crkvi, ovo su ostaci Svetog Sergija Vakhona Bojani, verovatno isto stara crkva, i to je opet jedno interesantno pitanje, zbog čega su sve crkve na primorju posvećene isključivo vizantijskim svecima. Pa je Sveti Vlaho, zaštitnik Dubrovnika, Vlasije zapravo, ne iz Kapadokije, Bože, iz Male Jermenije tamo, dakle bio verovatno jermenski ili grčki svetac, Sveti Sergij i Vako su bili, ako su postojali verovatno, Grci i tako dalje i tako dalje. Dakle, gotovo sve idemo do Svetog Eufrasija u Poreču. Svi svetitelji su mnogo prisutniji na istoku nego na zapadu, koji su zaštitnici primorskih crkava, i ovde je takođe to vrlo interesantno. Možemo dalje, Kilandar, naravno, to se podrazumeva. Manastir Svetog Arhanđela u Jerusalimu, postojao je gotovo 4 veka srpski manastir. Možemo na sledeću, on je u Jerusalimskoj patrijaršiji je sada, ajmo na sledeću, to je, nalazi se u ulici Svetog Franje, Asiškog, koji inače bio savremenik Svetog Save, tako da negde se zaokružuje priča i dosta je blizu crkve Hristovog groba. Dakle, kralj Milutin je na vrlo bitnom mestu podigao tu srpsku crkvu. Ajmo dalje. Unutrašnjost, dobro. Bogdan Saraj, tu je ona crkva prodrom koju navodi Danilo II. Kao crkvu u Carigradu koja je postojala. Kasnije Turci su je prozvali Bogdan Saraj jer su u novom veku rumunski vladari, odnosno vlaški i moldavski je obilato finansirali. Nažalost, ovo je negde iz 19. veka, danas nije ostalo ništa. Jedan kolega koji radi u Carigradu mi je svojevremeno rekao da je tu bila neka vulkanizerska radnja inače. Nekog Turčina, lokalnog vulkanizera, ali da je to, i ovo malo što je bilo, da valjda tek nešto ima. I naravno, najvažnija njegova i najskuplji poklon, to je oltar crkvi Svetom Nikole u Bariju, Nemanjići vrlo vezani za Svetog Nikolu u Bariju, nije slučajno Sveti Nikola i Stefan u Dečanskom vratio vid, dakle, svetitelj kojeg su jako, jako poštovali, i sve do 17. veka i temeljne obnove crkve u Bariju, ovaj Milutinov dar je bio najdragoceniji, možemo dalje. Naravno, od svih njegovih povelja idemo dalje, da sad polako skraćujemo i završavamo, možemo dalje. Sve ovo vam govori koliko je za života, a pogotovo nakon smrti, kult pripreman. I tu dolazimo na jedan teren koji je dosta, dosta komplikovan. Znamo od Danila II. Šta je bilo sa Dragutinom. On je pred smrt poželao da se zamonaši, uzeo ime Teoktist i izričito je tražio da ne bude proglašen svetim i da se njegovo telo ne vadi iz groba. Ovde vidimo sliku kralja pokajnika, budući da ga Danilo oslikava kao neko ko se kaje jer je ustao na oca, jer je podigao ruku na oca, prekršio Božju zapovest i tako dalje. I Danilo II. Sada kao ideolog dinastije priprema zapravo teren za kanonizaciju kralja Milutina, a monah Teoktist je prikazan sada ne kao vladar, nego kao jedan skromni monah pokajnik koji ni ne želi čak da bude kanonizovan. A ako čitamo arengi, odnosno uvode povelja kralja Milutina, on se stalno vraća na svoje praroditelje, Svetog Savu i Stefana Nemanju, odnosno Svetog Simeona. Stalno tražeći taj dinastičku vezu, taj dinastički koncept, pravi se jedan manifest gde se kult kralja Milutina sistematski podržava i gura, dok je kult kralja Dragutina ostao negde u zapećku, u samoj, ajde da kažemo, negde malo i povučen. Međutim, došlo je novo doba. Dinastija Nemanjića je propala, propali su i Lazarević i Branković i došlo je osmansko vreme. Počeli su da se pišu srpski letopisi krajem srednjeg veka, pogotovo u novom veku, tronoški rodoslovi i još neki. I vidimo iz izvora turskog doba, a i kasnijih pogotovo, da je sećanje na kralja Dragutina i njegova i predanja o njemu da su vrlo živa. I tako dolazimo na teren da mnogi manastiri koji se javljaju tek u tursko doba, od nedaleko odavde malo prepominjenog nam Ozrena, preko Tronoše, pa sve do Bešenova i Velike Remete na Fruškoj gori, nose neko predanje u sebi vezano za samoga kralja Dragutina. Istorijskih izvora o tome da ih je kralj Dragutin podizao nema. Isto tako, činjenica da nije nikada slavljen kao preterano veliki ktitor, dok recimo Danilo II. Vrlo prilježno nabraja sve, pa čak i dodaje, možemo reći, i preteruje, nabrajajući zadužbine kralja Milutina, za Dragutina toga nema. Međutim, dolazimo sada do momenta da je Pećka patrijaršija ipak u nekom usponu, dakle u tim prvim decenijama turske vlasti Pećka patrijaršija je vrlo ozbiljna i važna institucija koja se uzdiže koliko može, kada je došlo do onog velikog otkupa manastira i crkava pod Selimom II. I kada je Mehmed Paša postao veliki vezir, ta situacija se malo okrenula protiv crkve, međutim činjenica je da su mnogi manastiri i crkve uspeli da se otkupe, a da bi dokazali svoju važnost, svoju starinu, počela su da žive ta predanja, koja verovatno nikada nisu ni zamirala, i dobila su novi zamah, koja kralju Dragutinu pripisuju niz zadužbina. Crkva je to doduše prepoznala relativno kasno, ali opet, da li uopšte postoji kasno, jel? Ima jedna mađarska izreka koja kaže ono što kasni ne prolazi. I U 19. veku došlo je do zaokruživanja liturgijske priče i tako ih danas sve troje imamo zajedno u kalendaru da se proslavljaju, čime zapravo se oni danas formalno u kalendaru Srpske pravoslavne crkve i u bogoslužbenom uopšte kalendaru ne razdvajaju. Ni kralj Milutin, ni kraljica Jelena, ni monah Teoktist, odnosno kralj Dragutin, jer se obeležavaju jednog istog dana, pri tome niko od njih troje nema neki dodatan poseban praznik. Ne računam sabor srpskih svetitelja koji okuplja sve. Dakle, samim tim što je ova simfonija ovde prikazana, to je jedna slika kojom je Danilo hteo da završi priču kada je recimo pisao kraljici Jeleni, kada Simonida i Katelina zajedno idu na hodočašće na grob kraljice Jelene, da tom lepom ženskom pričom prikaže tu bratsku i državnu simfoniju. Ajmo sad polako ka kraju. Dao iz ruskog letopisnog Licevoj svoda prikaz svadbe Milutina i Simonide. Dakle, opet imamo njegovu, ajmo, kraj dalje, Milutinove mošti, naravno, to otac Miladine će to posvedočiti. Ja ono što mogu da negde zaokružimo za kraj. Milutin, kraljevi Milutin i Dragutin živeli su istovremeno i zajednički život i svoje paralelne živote. Ako govorimo o onome što Nemci zovu Nachleben, taj život posle smrti, kako bismo mi rekli, u tom momentu crkva daje zamah kralju Milutinu kao velikom ktitoru, kao njenom velikom zaštitniku, uz pomoć Danila II. Međutim, kralj Dragutin u predelima zapadne Srbije i severnog dela Bosne, gde je dakle vladao, imao je očigledno živu tradiciju. Ta živa tradicija se vezuje kroz brojna predanja koja opstaju do danas, od Tronoše, Ozrena, Bešenova, do mnogih drugih crkava i manastira na ovom prostoru, koji svedoče, ako ne o tome da ih je on podizao, za što ne postoje nikakvi podaci, ali s druge strane to što ne postoje podaci ne moraju da nužno uvek znače i da nije, ali da je njegov kult, njegova tradicija, ali i sećanje na vrhunac srpske srednjovekovne države pod Nemanjićima, koje je u situacijama turskog, austrijskog i mletačkog ropstva bilo veoma veliko, ipak negde i kralju Dragutinu i kralju Milutinu dalo ono mesto koje njima stvarno pripada u našoj istoriji. Hvala vam na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Odnos kralja Dragutina i Milutina, koje je održao profesor dr. Boris Stojkovski, redovni profesor Filozofskog fakulteta na Katedri za istoriju Univerziteta u Novom Sadu. Predavanje je održano sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija u okviru manifestacije Dani kralja Dragutina u Tesliću 6. novembra 2022. godine u organizaciji Turističke organizacije opštine Teslić i parohija Tesličkih. Predavača je najavio Daniel Petrović, direktor turističke organizacije opštine Teslić. Snimak predavanja preuzeli smo sa YouTube kanala Parohije Tesličke i ovom prilikom blagodarimo sveštenstvu Tesličkih parohija na preuzetom predavanju. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!